Светослав Витков, председател на политическа партия Глас Народен, номер 19 в бюлетината. Господин Витков води бюлетината в 23-ти и във Варненски избирателен район. Здравейте, господин.
Добър ден.
Искате ли да станете министър-председател на България?
Кога?
На тези избори.
Не.
А кой искате да стане министър-председател?
Ами, тези, които са били досега, да не бъдат, първо. Второ, министър-председател, който и да дойде в момента, носи голяма тежест, голям проблем ще има. Тъй като решението с КТБ е, как го кажа, един такъв картоф, който не знам, дали ще успея да го преглътна. Макар, че Бойко, че Бойко каза, че ще изтегли 8 милиарда, преди да е станал, преди да има мнозинство. Така че, ако това ще са нещата, да тегли някои 8 милиарда и после ние да ги връщаме, не мисля, че и това е решение. А ние никой не бихме подкрепили от сегашните.
Ама някой трябва да върши тази работа. Не от сегашните, оставете.
Който сега, ние сме реалисти. Да ме питаш, бихте ли станали министър-председател, ще ти кажа директно, че няма как да стана министър-председател. А и не това е целта. Всъщност целта е следната, да се изчисти тъй нареченото политическо пространство от хора, лица и смея твърда и задници, които ни превърнаха в най-бедните хора в Европа и второ ни оставиха на, как го кажа, на единия гол билет до терминал 2.
Знаете ли човек, който става на чистото да го сложите?
Сега ли?
Да.
Ами от старите никой не става, но въпрос е, че ние бутаме в нашите редици, прямо в Глас Народен, има хора, които са чисти, което е много трудно. Хора, които са до 30 години, добре ли говорили, чували си? Чуваме ли? 10, чуваме ли? Които са до 30 годишна възраст, които са образовани и които според нас това е модела за излизане от криза. Защото в крайна сметка България едно време, което е излезло от турско робство, за малко, защото сега турското робство продължава по един или друг начин, смея да утвърда. Младите хора се пращат в чужбина, в най-елитните колежи, университети и след като се образоват, създадат необходимите контакти и връзки, се връщат и поемат държавата във формата на администрацията.
Във вашата партия има ли човек, който става за министър?
За министър,
и на кое,
да,
министерство? Къде сте силни?
Значи, много е просто да кажа да, има, защото трябва да ти обясня защо. Въпрос е следния. Модел на управление. Ако говорим за модел на управление, има два модела. Или избираш експерт. Човек, който е с много голям опит, с дългогодишен опит, познава проблемите на спецификата и проблемите на сферата си, но има своите обвързаности по една или друга причина. Има обвързаности с лобита, кръгове, не толкова чисти хора, така че той е зависим. И този човек, когато бъде поставен на една управленска роля, управленски пост, защото той се съобразява с хората, които са го издигнали. Докато един млад човек, който е образован и който има някакви идеали и няма вързаности, бъде поставен на такъв пост, той може да не знае за какво става въпрос, но идеалът му е да бъде чист, да помогне на другите.
Има ли вариант, така, че народен да участва
този човек,
в управление
да следващия завършим, прощайте. Така че този човек ще бъде на този пост с идеята да бъде чист. Да бъде идеалът му България, но той ще може да се допитва до експертите, защото те наистина са хората, които могат да кажат. Но когато такъв човек е на управленски пост, ще бъде много по-трудно да бъде манипулиран, да му оказан политически натиск. Според мен това е начина. И когато го коментираме това нещо, много хора ми казват, ама това е много революционно. И няма друг модел. Пробвахме 25 години с експерти, с хора, които са по една или друга причина, нали, от сой, от много разбират от нещата, но в крайна сметка сме на положение, в което сме на дъното. Само че дъното е меко и не може да скочим.
Аз разбирам, че няма партия, коалиция от настоящите, с която да сте готови заедно да подкрепяте правителство. Никой не става.
Не, ние сме дефинирали едно нещо още от създаването си, преди година и половина, че няма да направим коалиция с никой. И това смятам, че е по-правилният модел. Защо? Обяснявам защо директно. Ако една партия е с идеята да се създаде и да направи коалиция по-нататък, значи тази партия няма своята, как го кажа, няма самостоятелност, няма независимост. И нейната цел е на всяка цена да влезе в управлението. Но в това управление може да се влезе не само като самоцел, а в крайна сметка целта на една политическа организация е да помага на обществото да се развива и да става все по-добре, да има хубав живот, както сега вече всички казват, достоен живот, защото ние го казахме това много отдавна, но както и да е. Това е, според мен, целта на една политическа партия.
Трябва ли да има промяна в структурата на правителството? Добре подредено ли е управлението на България? Поне като идея. Разбирам, че хората не харесват. Тия министерства, които ги има, това ли са министерствата?
Ами, проблема не е дали ги има тези министерства, как работят.
Понеже има спорове и останалите политици, нали, коментират, трябва ли, например, да има министерство за бедствията? Или не трябва?
Не знам, трябва да питаме ЕТЕМ.
Трябва ли да се раздели това голямото министерство, което отговаря за икономика, енергетика и туризъм?
Доколкото видяхме за бедствията и авариите, нищо не беше свършено. Така че, когато настъпат бедствия, след бедствията коментираме какво е трябва да се направи. Така че те не са работещи тези министерства. И второто нещо, което, ако дигнем въпроса, малко го изкараме от нали, естеството, конкретно, от, на конкретността, въпросът е следния. Къде отиват, в крайна сметка, как работи едно министерство и пътя на парите? Винаги. Трябва да се проследи пътя на парите. Когато се отпускат едни пари от държавния бюджет, къде отиват, при кой отиват, ясна, точна схема на пътя. Когато това не се знае, когато няма прозрачност за това, ами, то няма управление, човек.
Колко
той
време
има корупция,
според вас...
има кражба, тотална кражба.
Колко време според вас ще работи следващия парламент?
И... трябва да питаме ДПС. Може би, да, първо трябва да питаме ДПС, второ да видим кой колко ще изкара на тези избори. Като процент, дали ще може да се сформира първо правителство, защото има и вариант да не може. Без подкрепата на ДПС, си говорим едно към едно, ГЕРБ няма да мога да управлява.
Първият законопроект, който бихте внесли в новия парламент?
Бихме вкарали закон за лустрацията. Нещо, което дори на срещата, която бяхме с Орешарски и Станишев, поставихме въпроса ребром, те ни казаха твърдо не.
Хората, свързани с бившите служби.
Да, с бившите служби.
Да, да не могат право, да вземат
да
никакви,
постове управленски. Да, точно така.
А ако сте в парламента, бихте ли подкрепили, както казват, актуализация на бюджет? Евентуално да се вземат нови заеми, да се намалят разходи още до края на годината.
Всичко зависи от решението за КТБ. Какво ще бъде развитието с КТБ. Но иначе ни остават 2 месеца. Три месеца ни остават до края на годината. Малко не мисля, че...
И какво е решението за КТБ според вас? Тези млади хора, които са край вас, какво ви казват? Икономисти, финансисти? Какво трябва да
се... Не е важно ние какво ще кажем. Проблема е друг. Проблема е, че решението на КТБ, първо, трябва да питаме хората, които отговарят. Които трябва да отговорят и това са БНБ и Цацаров. Просто да кажат какво ще стане. Тъй като трябваше да се отвори КТБ преди кога? Юли месец трябва да се отвори, септември трябва да се отвори, сега не знам кога ще се отвори, но до изборите няма да се отвори. Това е гарант.
За какво трябва най-много пари да отделя България в бюджета си? До година, например, какво бихте променили в бюджета?
Пак се върна да ти кажа, не бявам от конкретно, ще ти кажа наистина какво смятам, но не е проблем отделянето на пари за бюджета, а по-скоро да се провери прозрачността, контрола на тези пари, какво се случва с тях след като се отпуснат, къде отиват, за какво са изхарчени и да се прави наистина Сметната палата съществува, да се прави един реален одит, непрекъснат. И да се изкарва това,
да го преведеме, Свет Любитков ще даде най-много пари за МВР.
Защо за МВР? Не
да
за МВР.
Да подслушват, да следят кой къде какво
напротив,
харчи,
смятам,
кой краде.
Че, всички искаме едно електронно правителство. Нали? Сега всички говорят за електронно правителство, но в крайна сметка пътя към електронно правителство не е директно да се направи. То не може да се направи директно. Това, което го няма, не съществува при нас. Това е прозрачност на цялата схема относно работата, примерно, да кажем, на МВР. Колко пари са на сайта на МВР? Да се покаже колко пари, къде отиват, по дата, по часове. Това нещо, което ние направихме с с субсидията, тъй наречената субсидия.
Нашия процент.
Да, нашия процент с нашата субсидия. Ние го качихме на сайта, примерно на 3 месеца качваме къде са ни отишли разходите и за какво. Значи всеки ще ми каже, да, вие сте качили, ама тук мога да излъжете, че сте го дали за това. Не, има документи. Ако има съмнения, има проверка. По този начин следиш пътя на парите, да не се крадат пари. И това е първия начин да се махне корупцията от висшите нива на управление.
А кой разход трябва да се махне изобщо от бюджета?
За СРС-тата.
Ема как ще подслушваш, примерно, корумпираните? Как ще ги хващаш, ако няма СРС-та, ако въобще ги няма?
И този проблем, според мен, не е до СРС-та. Защото ако беше до СРС-та, да се хванат и много хора, които са се облагодетелствали от положението си. Нали? Има ли съден политик в България? Какво стана с Христо Бисеров? Къде изчезна? Да те попитам.
Съдът го.
Съдът го, да. Нещо да се чува за него. Потъна като пирон в кисело млеко. Нали?
Трябва ли промяна в данъците? Това добре ли е подредено в България, според вас?
Някой... Да. Данъците... Колко бях? 38 данъчното. Не мога да ти кажа дали трябва да бъдат промени данъците. Мога да кажа следното отново. След като се събират данъци, акцизи, такси, имаме, плащаме осигуровки, тези пари влизат в бюджета, но в крайна сметка 38% ние не знаем къде отиват. Кажете ми къде отиват реално тези пари. Аз не знам. Аз не виждам къде отиват тези пари. Ако направим една магистрал за 20 км за, или то нема и 20 км за, примерно, за 200 милиона, ами не мисля, че това е начин. Така че пак се връщам към това нещо. Прозрачност на средствата, постъпленията, къде отиват. Всяка една стъпка да бъде прозрачна и обществено достъпна. Значи всеки да може да погледне и каже, да, в това министерство са влезли ей колко са пари, те са отпуснали, примерно, на НПО или ей колко си пари, и оттам насетне да видим къде се харчат, какво се прави, как се краде. Когато фанеш пъти на кражбата, ти можеш да я спреш. Иначе нито СРС-та ще ти помогнат, защото СРС-тата и хората, които имат СРС-та, те също работят за пари. И те също могат да бъдат купени. И могат да бъдат манипулирани.
България в Европейския и или в Евразийския съюз?
Докато го има Европейския съюз, ще сме в него, доколкото виждам. Но ако се разпадне, може да влеземе. Може да оставим сами.
Някой пък ще кажат какво лошо има да си в Европейския, но едновременно с това да участваш и в други съюзи, например с руснаците, ако щеш с китайците, да стигнеш до другия край на света.
Геополитиката не може да се разглежда на ниво салата и шопска салата и ракия и да си коментираме геополитиката на България. Всъщност България има зависимост от Америка, има зависимост от Русия. Така че в момента това, което ние сме в Европейския съюз, всъщност, в Европейския съюз му диктуват правилата Америка.
Да участваме така, ли че... сега в битката срещу джихадистите? Срещу ислямската държава? Това е тая седмица дебат. Да се включат ли българите или не?
По какъв начин? Това е много опасен въпрос, тъй като ние сме на границата с Турция. В крайна сметка за Турция не е в Европейския съюз. И знаеме за тези емигрантите, които идват през Турция, че не от примерно 112 семейства, 6 са или 7 са сирийски. Другите какви са? Искам да ви кажа следното нещо, че е много опасно, когато си на границата между исляма и християнството, да вдигаш глава и да се бориш с джихадисти, защото по този начин ги призоваваш да те атакуват. И си уязвим. Ние нямаме национална сигурност, реално. Имаме ли?
Не, някои казват, че ако те не бъдат спряни там, рано или късно ще дойдат тук.
Ами ние сме доста...
И това е логиката да участваш там.
Ние може да участваме, но по какъв начин участваш? Може да участваш като малка държава. Нали сме малка държава?
Ами средна държава.
Така, средна държава сме. Добре. Средна държава. Ами държавите, които решават какво да се прави с ислямска държава, те да поемат ангажимента, да воюват. Ние ще ги подкрепим с каквото можем с...
Все пак да подкрепим. Обаче.
Естествено, може да ги подкрепим, но пасивно. Това искам да ти кажа.
Подкрепва пасивно.
Не можеш на границата. Това е реалността. Не мога да кажеш... Тук има много хора, които са как да кажем, мюсюлмани. Част от тях, тези, които минаха през границата с Турция, от конфликта с Сирия, те са тук. И никой не знае какво може да направи един джихадист.
А трябва ли България да откаже да приема емигранти?
Какво ще правите тук? Да те попитам, след като няма работа за българите.
Не, то въпросът е да се каже ли не може. Затваряме границите. Няма да, да влизате тук. Връщаме ви.
Въпросът е, си има своя капан, защото демократичността на обществото ми би трябвало да каже да, заповядайте при нас. Но всъщност, ние какво да ги правим, човек? Ние, хора, ние нямаме пари за нашите, дето са безработни, за нашите семейства, умират от глад и са готови на всичко за 10 лева, продават си, гласуват, си продават гласа за 20 лева и ти искаш да вкараш емигрантите. Няма какво
и
да правят
за много
тук.
Много тия хора, които идват тук, това, от което бягат българите, тук е супер. Парче земя, което да работят. Много от тези хора, прогонени от Близкия изток, ще са готови да вършат работа, която българите не щат.
Аз много добре разбирам и конфликта, наистина като едно... Тук вече ти отговоря като политик. Тъй като когато има криза и има война, винаги трябва да се помогне на хората, които са в тази война, защото може да ти се случи и на теб. Но от друга страна, ние сме длъжни да им подадем ръка. Но трябва да подадем и ръка на българите в западните покрайнини. Ние нищо не правим за тях. На българите в Украина, какво направихме за тях?
Справяте се като политик, защото аз лично не разбрах сега. Трябва ли България да затвори границите за емигранти?
Не може да ги затвориме, вратите за емигранти. И да искаме, не може да ги затворим. Ще ви го кажа така.
А какво конкретно да се направи, за да се върнат повече български емигранти в България от чужбина?
Конкретно?
Конкретно.
И на момента конкретно може да се, само да се приказва. Да има политическо говорене, какво трябва да се направи. Това е за момента. Планирането 5-10 години напред може да позволи на тези емигранти, които са напуснали България, да се върнат. Тогава, когато заплатата в България стане равна на европейската, тогава, когато в България има достатъчно работа. В момента нямаме производство, нямаме икономика, така че от нас зависи. От
първата мярка, според Глас Народен, за спиране на демографския срив.
Ми държавата поеме разходите на майките студентки. Всички разходи на майките студентки.
Всички разходи
на майките
са свързани,
свързани
с детето.
С детето. Да, да, да.
По дискотеки, нали?
Е, сега по дискотеки.
Нали, всички разходи го
всички
слушаме.
Разходи
всичко свързано с детето.
Относно майчинството на майките студентки.
Всичко, какво струва. Хранене, да, памперси.
Да, 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 да. Това е. Повтарям, студентки.
Тези, които учат.
Да.
Да се насърчи.
Да се насърчи образованието.
Сред образованите.
Абсолютно.
Трябва ли да се промени начина на определение на цените на тока, на парното, на водата?
Еми, много тежък въпрос. Пак политическо говорене. Падането на монополите, да се монополите на ЕРП-тата първо да падне, но това не виждам как ще стане. Защото всички го говориме, но не знаем реално как ще стане. Разбираш? Не може да се либерализира пазара. Всички говорим за тази либерализация,
свободата винаги
но не
е
става.
По-скъп. Свободата на избор
естествено
всъщност струва повече.
Естествено,
защото,
и тук е
проблема.
Защото свобода
на избор, тогава не може един да казва цената ще я задържиме сега, защото
ще
стане скъп.
Ще ти отговоря и по този начин. След като свърши живота на реактори, атомните реактори, тогава след няколко години ще видим колко ще ни струва. Сега, нали, говорим, че не трябва да се прави. Едни коментират да има АЕЦ, да няма АЕЦ. Въпросът е да видим след като няма АЕЦ, след няколко години, колко ще ни струва тока тогава. И тогава ще решиме какво да правим реално с АЕЦ. Защото проектите, които имаше, всъщност...
Кой е най-важният проект в енергетиката в България?
Кой? Пеевски. Шегувам се. В крайна сметка, той не е един най-важният енергиен проект, но какво става?
Микрофона. Вие бихте ли правили Белене?
Какво да приемеш на Белене? Въпросът е некоректно поставен. Тъй като никой няма намерение да строи. има намерение единствено да се откраднат пари по договори.
Поток, там изглежда, че руснаците го искат.
Руснаците го искат. Европа също го иска. Америка не го иска. Не е така.
Вие бихте ли го правили?
Какво да приемем?
От вас.
То в момента се строи. Какво имаме ние да приемем? Вие ми поставяте въпрос какво бихме направили ние при положение, че той се строи. В момента остава. След около една година ще остана да си прокарат само тръбите. Иначе инсталацията се строи, нали така?
Най-важното, което трябва да се направи в здравеопазването?
Да се премахнат клиничните пътеки.
И как да стане?
Тъй като болестта, развитието на болестта не следва клиничната пътека и разходите са много повече, отколкото са в тази пътека. Тя е много късичка тази пътека. Къса криволичеща.
А най-важното в образованието, което трябва да се направи?
Най-важното е... Това ни е приоритет. Казахме Глас народен, че това е нашия приоритет образование. Всички ни се смяха преди година и половина, когато го казахме. Сега вече другите партии започват да тръбят. Ние сме за образование. Що не се стихте, бе, пичо, да го кажете
за
това
нещо? Те всички са образование... за, но най-важното, да, което не са...
Въпросът е следния, че едно общество, което не е образовано, е много лесно манипулируемо. И нивото, колко си по-прост, толкова по-лесно те манипулират, това е доказано. Затова, за да са по-интелигентни хората в България, по-образовани и да имат шанса дори за това, когато напуснат България, да намерят работа в чужбина, казваме следното, трябва да се промени мястото на учителя да дойде в центъра на образователния процес, да се върне отново. И второто нещо е да се парите, които са за образование, да се вдигнат. В смисъл, в момента са 3,2 от БВП, да станат 5. Тогава вече ще има възможност, как са в нормалните страни, в развитите страни, тогава ще имаме възможност това образование да се върне на нивото, което беше, и освен това отново да се види пътя на парите. Това ни е основният проблем на нас.
И накрая, кой ви е личният мотив да се занимавате с политика? Да искате да влизате сега от Варна и от София в следващия парламент? Защо?
Аз не искам да вляза, искам другите да излязат. Спираш ли ме? Тия, които нищо не направят и
продължават с политика, за да спрат да се занимават другите.
Не, да занимаваш с политика, когато преливаш в един съд, не така, преливаш в един съд и мръсотията отгоре все повече се качва, когато преливаш в този съд. И там мръсотия в един момент трябва да прелее и да се махне от този съд. Затова участвам лично. Нямам амбициите да стана министър-председател, честно да ти кажа. За 4 години, откакто се занимавам с политика, нямам свободен ден, нямам личен живот. Второто, давам си от тук 4 години. Това е нещо, което никой политик не го е казал. 4 години още се занимавам активно с политика. Това е срока, който си дам, за да направя каквото мога за обществото. Ако успея, значи окей, махам се, за да не стана като другите. Нали?
Глас народен, Светослав Витков, номер 19 в бюлетината, Светлио Витков в седмицата.